Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 1 la 16. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traiste, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi: pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră să rămână peste el. Altfel, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mulți ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până în locuința morților. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel care m-a trimis pe mine. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, mai facem un pas astăzi în Evanghelia după Luca și meditația de astăzi am numit-o Proclamarea Păcii. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Alte traduceri, manuscrise descoperite mai târziu, dar mai vechi, mai demne de crezare, spun că Domnul a rânduit și a trimis 72 de ucenici. 70 și 72 de ucenici spune mai mult decât 70, și 70 are semnificație, dar 72 înseamnă 12 ori 6. Deci de 6 ori câte 12 și cu încă o dată 12 pe care i-a ales, de 7 ori câte 12. Și asta parcă face o lucrare completă, o lucrare desăvârșită. Și este important să citim despre această a doua trimitere, pentru că Domnul a trimis odată pe cei 12 și acum a mai rânduit alți 72 pe lângă cei 12. Oare aceștia rânduiți de Domnul, trimiși de Domnul, trimiși să ducă vestea bună a păcii, trimiși să vindece pe bolnavi, trimiși să învie morții pe unde vor ajunge, cum credeți că s-au numit? Dacă primii au fost numiți ucenicii apostoli, aceștia cum au fost numiți? Tot ucenicii apostoli, nu? Cum am putea atunci să spunem că au fost numai 12 apostoli? Cum am putea atunci să spunem că nu mai există apostoli, că au fost cei 12 și ei au avut un statut special și în afară de cei 12 nu mai sunt alții și dacă Iuda a căzut, a fost ales Matia sau Pavel, am spune mai târziu, ca ucenic în locul lui Iuda, care a căzut să completeze numărul celor 12. Nu putem să spunem lucrul acesta. Domnul însuși a mai rânduit alți 72 și i-a trimis ca și pe primii, cu același mesaj, cu aceeași putere, cu aceeași responsabilitate. Și descoperim în Faptele Apostolilor, printre apostoli, alte nume, în afară de cei 12. Barnaba și Saul, sau Pavel, apostolii Barnaba și Pavel, în Faptele Apostolilor, capitolul 13. Descoperim rudele lui Pavel, Iunia și Iulia, rudele mele, care sunt cu vază între apostoli, cu vază între apostoli. Găsim alte persoane care nu făceau parte din cei 12, nici din cei 72, și care s-au adăugat acestora. Barnaba, un om vorbit de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Îl găsim pe Apollo printre apostoli. Îl găsim pe Aquila și Priscila printre apostoli care făceau lucrarea apostolică. Cel puțin 16 referințe în Faptele Apostolilor și în Epistola către Romani, alte persoane numiți în rândul apostolilor. Ceea ce ne arată cu putere cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce Domnul a rânduit în biserică nu este pentru o generație, nu este pentru câțiva ani în istorie, ci este pentru toată istoria bisericii. Spune în Efeseni capitolul 4 că El, adică Domnul, Domnul Iisus Hristos, El a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. De zidirea trupului lui Hristos a ținut o generație? Nu. Ține până la venirea Domnului Iisus Hristos. Până la venirea în slava Fiului lui Dumnezeu durează zidirea trupului lui Hristos. Sfinții trebuie desăvârșiți numai în prima generație? Nu, trebuie desăvârșiți în toate generațiile. Pentru desăvârșirea sfinților, pentru zidirea trupului lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu însuși a dat în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Pentru toată istoria, pentru toată perioada bisericii. Acum, lucrurile acestea sunt aproape suplimentare, care le spun eu aici, că nu cred că sunt o problemă pentru cineva din Biserica Philadelphia. Însă le amintesc aici pentru că le vor asculta și alții. Mulți alții le vor asculta în afară de noi, pentru care aceste lucruri sunt o problemă enormă. Nu cred nimic din tot ce am spus eu până acum. Sunt în biserici, citesc Scriptura, predică, se roagă, cântă, cred cuvântul lui Dumnezeu, însă în parte, nu tot cuvântul lui Dumnezeu, și spun, limbile se vor sfârși, prorociile vor înceta. Când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Și ei spun că ceea ce este desăvârșit este Scriptura. Când s-a încheiat canonul Scripturii, când s-a încheiat scrierea Scripturii, nu mai e nevoie, nu mai este prorocie, nu mai este vorbire în limbi, nu mai este miraculos, nu mai sunt apostoli, nu mai sunt proroci, nu mai sunt, numai păstori sunt. Au umplut țara de păstori, păstorul face tot, păstorul e ordinat, așa spune statutul nostru, că păstorul, el conduce, el face totul. Scriptura nu spune așa ceva. Scriptura ne spune cu totul altceva. Și am spus doar câteva, două, trei argumente care nu le poate răsturna nimeni, că sunt spuse aici foarte clar, sunt afirmate. Și dacă am întreba un copil care merge la școală și care a învățat să citească și care începe să înțeleagă ceva logic, a învățat adunarea și învață tabla înmulțirii, adevărurile începătoare, asta le învață copilul în școala elementară, adevărurile elementare. Cum atunci unul care a învățat adevărurile elementare ale lui Hristos nu poate să înțeleagă aceste lucruri? Că un copil care învață adevărurile elementare la școală, dacă l-am întrebat la câteva cuvinte pe care le-am spus până acum, ce crezi din ceea ce ai auzit, din ce am citit până acum din Scriptură, și mai putem să citim, să aducem alte argumente, alte pasaje, astăzi după aceste cuvinte, Domnul mai dă în biserică apostoli, mai dă în biserică proroci, mai dă în biserică evangheliști, vă spun că orice copil ar răspunde da. Un copil înțelege mult mai bine, mult mai bine înțelege un copil adevărul decât un om adult. Pentru că omul adult devine blocat, așa, își formează niște tipare în mintea lui și chiar se împotrivește adevărului, își formează el niște convingeri religioase ale lui. El devine partizan al unei grupări religioase, partizan al unei confesiuni și luptă pentru o confesiune, se laudă cu confesiunea lui. Nicio confesiune nu-i bună ca confesiunea lui. Ei posedă adevărul. Ei sunt depozitarii adevărului și toți ceilalți sunt în eroare. Chiar acum auzeam aici în Sibiu, la un grup de rugăciune, să ne rugăm și pentru frații baptiști și pentru frații creștini după Evanghelie, ca să ajungă și ei la cunoștința adevărului. Auziți așa ceva? Ne rugăm și pentru baptiști și pentru creștini după Evanghelie și poate și pentru adventiști. Nu știu ce să ne mai rugăm și pentru ei, că i-aș pierdut cu totul, probabil, după părerea lor sau după părerea celor care au dat îndemnuri de fel, să ajungă și ei la cunoștința adevărului. Adică cunoștința adevărului pentru ei înseamnă să vorbească și ei în limbi. Puteți să vă imaginați așa o întunecare, așa o imbecilitate, așa o întunecare a minții, dar ce fanatism, ce mândrie religioasă. Oamenii aceștia ajung să lupte pentru o confesiune, ajung să lupte pentru un anumit crez, pentru o anumită orientare, biserica noastră și a noastră, și dacă aud cumva de vreo biserică pe undeva că n-are păstor sau nu știu ce, imediat să pună ghearele pe ea să o facă ca și ei. Nu erau așa oare și fariseii? Nu i-a condamnat Domnul Iisus Hristos pe farisei? Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, că voi înconjurați pământul ca să faceți un ucenic. Faceți orice să faceți un ucenic, să mai adere cineva la cultul vostru, să mai adere cineva la confesiunea voastră, să mai trageți pe unul dintr-o biserică în biserica voastră, cum fac și Martorii de Iehova și alții, că ei nu prea au treabă cu necredincioșii, au treabă cu ăștia din alte biserici, că ăștia crede și ăștia știu Biblia, pe ăștia poți să-i sucești de cap mai repede. Și după ce ați făcut, după ce l-ați adunat, după ce ați făcut din el un ucenic, ce urmează? Faceți din el un fiu al genei? Pentru că cine luptă pentru o confesiune, cine luptă pentru o religie, cine luptă pentru niște idei religioase, în ghienă va ajunge, ca și fariseii. Că și farisei erau religioși, au format un partid religios, farisei și saducheii au format alt partid religios și erau în conflict unii cu alții, farisei și saducheii. Știți când apostolul Pavel a fost pus sub acuzare? Și el știa că o parte din mulțime sunt farisei și o parte sunt saducheii. Și știa că ei nu se înțeleg între ei din pricina convingerilor lor, că biserica noastră e cea mai bună, cultul nostru e cel mai bun, mărturisirea noastră de credință e cea mai bună. Și știind asta, apostolul Pavel s-a folosit de problema asta pe care o aveau și s-a strigat în mijlocul lor: din pricina nădejdii în învierea morților sunt eu dat astăzi în mâinile tale. Și dintr-o dată fariseii care mărturisesc și îngerul și învierea și învierea morților, saducheii nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, nu credeau în supranatural. Dacă i-a vorbit un înger, acum nu mai aveau treabă cu Pavel. Acum ăștia au găsit un argument să lupte împotriva saducheilor. Dacă i-a vorbit un înger, dacă au avut o descoperire, s-a produs o mare neînțelegere între ei și neînțelegerea aceasta l-a scăpat pe apostolul Pavel. Adevărul l-a scăpat până la urmă, ei au rămas. A rămas în continuare cu luptele lor fratricide. Doar zilele acestea am asistat la ceva, se spunea la știri, un act istoric în Irlanda de Nord. Doi dușmani de moarte, timp de mulți ani de zile, un istoric a scris o carte, Furioșii Domnului, așa se numea cartea aceasta, războiul dintre catolici și protestanți în Irlanda de Nord, foarte multe atentate. Știu când eram eu adolescent, mereu, cum se aude acum în Irak, așa se auzea în Irlanda de Nord. Numai atentate și numai morți. Luptau între ei, catolici și protestanții. Acum s-a format parlament și doi dușmani de moarte au fost puși împreună. Li s-a dat autoritate, acolo spuneau ei că e un act istoric. Ceva spuneau și de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu. Și protestanți, și catolici, și protestanți, nicio confesiune nu duce nicăieri. Catolic, protestant, neoprotestant, baptist, pentecostal, cum vrei să-i spui. Domnul nu știe așa ceva. Cum a spus un om al lui Dumnezeu, o religie care este mai veche decât, mai nouă decât Hristos și apostolii lui, este prea nouă pentru mine. Orice religie care e mai nouă decât Hristos și apostolii lui este prea nouă. Adică care a apărut mai târziu. Ce credeți, că e vreuna care a apărut atunci, din cele care sunt astăzi? Nu e niciuna. Toate au apărut mai târziu. Toate grupările au apărut mai târziu. Sunt făcute de oameni. N-avem nevoie de o religie nouă. N-avem nevoie de o învățătură nouă, de asta aveau nevoie filozofii din Atena, de pe Areopag. Nu făceau nimic altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Și câți nu sunt astăzi și în biserici evanghelice, care nu vor, nu interesează nimic altceva decât să spună sau să audă ceva nou. Vă spuneam de drama tinerilor americani, știți ce se întâmplă în bisericile din America, în bisericile românești? Și fratele Ghiță Cotrea zice că s-a săturat de biserica românească, se duce la biserica de americani, acolo se întâlnesc ca un club. Românii se întâlnesc împreună după o săptămână, că în timpul săptămânii n-au timp de rugăciune, biserica e departe, sunt la servici până noaptea, unii fac două slujbe, alții trei slujbe, se întâlnesc duminica, numai să mai vorbească între ei. Ce mașină mai au, ce casă și-au mai cumpărat, ce afacere mai fac, deci se întâlnească, să vorbească în românește, tot felul de lucruri de felul acesta, de se face silă când auzi așa ceva. Proclamarea păcii. Domnul a ales alți 72 și i-a trimis să proclame împărăția lui Dumnezeu. Dacă a fost atenți la pasajul dinainte, cum să urmăm pe Iisus, Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Am putea să aplicăm aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos și la acest context religios de astăzi, în care oamenii încearcă să tragă pe unul și pe altul, dintr-o biserică, din alta, să-i facă ca ei, să-i tragă la confesiunea lor, hai la noi, că aici e bine, noi avem adevărul, care e biserica adevărată? Cine pune întrebarea asta, sigur, crede că biserica lui e adevărată, că dacă n-ar crede asta, s-ar fi dus în alta. Însă unul spune că e a lui, altul spune că e a lui, altul spune că e a lui, poporul acesta este într-o confuzie generală. Păi da, m-aș duce la biserică, dar unde să mă duc? Că s-a dat biserici și încearcă într-o parte, în alta, îi umplu capul. Pe unde se duce, fiecare îi spune despre orice. Probabil că suntem singura biserică din oraș și poate printre singurele din țară care nu încercăm să facem prozeliți, care nu încercăm să tragem pe alții din alte biserici aici și singurii care am lăsat pe cei care vor să plece să se ducă fără să încercăm să-i oprim și din potrivă poate că unii am și încurajat. Că decât să stai aici, să fii pus sub disciplinarea bisericii pentru nefrecventare, pentru abateri de la viața creștină, nu te poți integra, nu te poți încadra în principiile pe care le predicăm și așa, decât să ajungi să fii disciplinat, decât să ajungi să fii exclus din biserică și să nu mai fii, că nu vei mai fi primit niciodată și ți-ai pierdut cu totul, du-te în altă parte unde crezi tu că e bine, unde crezi că poți să auzi Evanghelia, se pare că suntem fanatici, se pare că suntem rătăciți, se pare că suntem exagerați. Am făcut și așa ceva. Că dacă a venit cineva și a vrut să facă ceva care am știut sigur că e împotriva poruncii lui Dumnezeu, împotriva Scripturii, și am spus, să știi că dacă vei face așa ceva, noi suntem obligați să te excludem din biserică. Pentru că asta e în contradicție totală cu ce spune Scriptura. Nu poți să faci așa ceva. Mă duc, mă cunună Domnul în câmp. Acolo mă duc și Domnul, dacă nu vreți voi să mă cununați, mă cunună Domnul. Să știi că în ziua în care am auzit că se întâmplă lucrul acesta, vei fi exclusă din biserică. Și-a făcut-o. Și exclusă până în ziua de astăzi. Dar stă bine, mersi, în altă biserică, unde poate să fie și așa. Unde se poate și așa. Domnul însuși a rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Pregătirea pământului sau pregătirea inimii. Foarte important. Domnul i-a trimis înaintea lui. Urma ca și Domnul să meargă pe acolo, pe unde mergeau aceștia. Și cât e de important lucrul acesta, ce important este ca și Domnul să meargă pe unde mergem noi. Domnul i-a trimis și le-a spus pe unde să meargă, în locurile pe unde urmea să meargă el. Ce important ca Domnul să meargă și el pe unde mergem noi. Ca Domnul să fie cu noi, cum spunem în Marcu capitolul 16, ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care le însoțeau. Pământul trebuie să fie pregătit. Pământul, adică vorbim despre inima omului, ca un pământ. Din pilda semănătorului, mai multe pământuri pe care a căzut sămânța. Adică mai multe inimi, mai multe persoane, mai multe stări în care se poate afla un om, sau mai multe persoane, mai mulți oameni în diferite stări, care aud cuvântul lui Dumnezeu și care răspund în mod diferit la cuvântul lui Dumnezeu. Inima trebuie să fie pregătită. Și această lucrare de pregătire, vedeți că nu trebuia să o facă numai cei 12, au putut să facă încă 72, alții, nu-i mai cunoaștem pe nume. Și extrapolând afirmația aceasta, putem să o facem și noi. Oricine poate să facă lucrarea aceasta. Oricine este trimis să pregătească pământul. Oricine poate să pregătească inima. Oricine poate să stea de vorbă cu un prieten, cu un coleg, cu un vecin, să-i pregătească inima. Să-i spună ceva despre Biserica Domnului, să-i spună ceva despre mântuire, să-i spună ceva despre Dumnezeu, să-i spună ceva despre Domnul Iisus Hristos. Asta pregătește inima. Să-i transmită ceva despre Împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, când are o ocazie, să-l cheme să audă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Acum, când va auzi, inima lui e pregătită. Pământul este pregătit. Domnul a trimis al 72 în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și cu rugăciune se pregătește pământul și inima, se pregătește și cu cuvântul. Și spunând altora, dând cuiva o broșură, dând cuiva Noul Testament, după aceea îl întreb dacă a citit, dacă a înțeles, dacă are ceva nedumeriri. Dacă nu a citit, e rușine să spună că nu a citit, sau poate spune dată că nu a citit și după aceea va citi, dacă l-a întrebat. Și îl mai întreb încă o dată și tot va citi. Și până la urmă Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze în inima lui, inima se pregătește, aude cuvântul lui Dumnezeu și când ajunge să audă predicată Evanghelia clar, pe înțelesul lui, poate să se întoarcă la Dumnezeu. Urmează 2, penuria resurselor. Versetul 2a. Iisus le-a zis, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Deci lucrarea este mare. Lucrarea Împărăției lui Dumnezeu este foarte mare. Mare este secerișul, că am spus că întâi este pregătirea pământului și vedeți că pământul a semănat cu Împărăția lui Dumnezeu. Și pământul acesta care produce roadă, un seceriș care îl dă pământul și un seceriș care este mare. În Împărăția lui Dumnezeu intră ceea ce se seceră. Dacă nu se seceră, nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Pământul dă roada. Dar dacă nu se seceră, ce se întâmplă cu ea? Se scutură. Dacă nu s-a secerat, grâul se scutură și putrezește, se pierde. O mare parte din sămânță se pierde datorită lipsei lucrătorilor. Probabil că e multă sămânță semănată și în zona asta, și în țara aceasta, și în lume. Și o mare parte din sămânță se pierde pentru că nu sunt lucrători care să secere. Secerișul se coace, sămânța crește, se răspândește, se pune sămânța, însă ori n-ajunge la coacere, ori cade, pentru că nu există secerători. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, penuria resurselor. Și biserica mereu a fost în această lipsă de resurse. Și noi suntem în lipsă de resurse. Dacă ne uităm, pentru noi, am putea să spunem, secerișul înseamnă zona asta din prejur, hipodromul. Câteva zeci de mii de oameni trăiesc aici. E mic sau e mare? Pentru 75 de persoane e enorm de mare. Cine ar putea să secere toată zona asta? Zeci de mii de persoane care sunt în jurul nostru, un mare seceriș, dar puțin sunt lucrătorii. Care este implicația dacă lucrătorii sunt puțini și secerișul este mare? 3. Puterea rugăciunii. Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul său. Puterea rugăciunii. Domnul scoate lucrători, nu? Domnul, el este Domnul secerișului, el este stăpânul secerișului, el este proprietarul secerișului. Adică tot ceea ce se seceră aparține Domnului. tot ceea ce facem noi este pentru Domnul. Revenind la ceea ce am spus la început, nu-i pentru cultul baptist secerișul, e pentru Domnul. Și dacă și unii și alții cheamă numele Domnului, dacă toți propovăduiesc aceeași împărăție a lui Dumnezeu, dacă s-au secerat 20, dacă s-au secerat 50 într-o biserică și cineva încearcă să mute pe unul dintr-una în alta, el pentru ce împărăție lucrează? Dacă la noi în biserică se întorc la Dumnezeu 30 de oameni, spunem, unde au intrat? În împărăția lui Dumnezeu, nu? De ce altul din altă biserică vrea să ia să-i mute într-altă biserică, dacă sunt în împărăția lui Dumnezeu, dacă și ei lucrează tot pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă și noi lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă și alții lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu? Ce om care se întoarce la Dumnezeu trebuie să producă o mare bucurie tuturor sfinților lui Dumnezeu, de oriunde s-ar afla. Și toți trebuie să se bucure, pentru că îngerii din ceruri se bucură când un singur păcătos se întoarce de la rătăcirea căii lui. Și trebuie să lauzi pe Dumnezeu, pentru că oameni se întorc la Dumnezeu și sunt mântuiți. Și aici, și acolo, și acolo, și acolo, și oriunde se cheamă numele lui Dumnezeu. Însă omul gândește altfel. Mulți care nu zidesc împărăția lui Dumnezeu, ci zidesc propria lor împărăție, care luptă pentru propria lor împărăție. Și atunci răsplata este aici. Rugăciunea are putere foarte mare. Secerișul este al Domnului. Rugați pe Domnul secerișului. Cine scoate lucrători la secerișul lui? Este secerișul lui? El scoate lucrători. Domnul secerișului scoate lucrători la secerișul lui. Când? Atunci când noi ne rugăm. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Cât de mare putere are rugăciunea? Ce mare putere are rugăciunea? Că noi am putea să ne gândim noi să scoatem lucrători, să producem lucrători. Am putea gândi să... Păi cum? Păi avem un seminar, mai avem încă unul la Oradea, sunt prea puține. Hai să mai facem încă vreo 4 seminare în țară, mai facem unul pe la Galați, mai facem unul pe la Iași, mai facem unul pe la Timișoara, unul pe la Craiova, așa prin toată țara. Să punem unul pe la Vâlcea, să umplem țara asta de seminarii și să chemăm tineri, așa să, prin tot felul de mijloace, și să-i băgăm în seminarii și să mulțim numărul lucrătorilor. Va da rezultate? Dar putem să facem practic lucrul acesta? Nici nu putem să facem practic lucrul acesta. Și dacă am putea să-l facem, nu va da rezultate. Nici măcar așa cum este acum nu dă rezultate. Nici așa cum este acum nu dă rezultate. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Numai lucrătorii pe care îi scoate Domnul lucrează pentru Domnul. Cei pe care îi scot oamenii lucrează pentru oameni. Cei pe care îi scoate o confesiune lucrează pentru confesiunea respectivă. Vă spun asta din experiența mea. Oricine intră într-un seminar teologic, el trebuie să lucreze, trebuie să se încadreze în doctrina seminarului. Oricine intră într-o anumită confesiune trebuie să se încadreze în doctrina confesiunii respective. În 1994, când am venit în țară, dacă aș fi fost de acord cu asta, poate în 6 luni, într-un an de zile, puteam avea o catedrală aici în Sibiu. Așa de mare. O biserică evanghelică, cât o catedrală. O puteam avea făcută fără să punem mâna pe mortar, fără să punem mâna pe găleți. Veneau banii grămadă și se făcea aici o biserică presbiteriană. Dacă aș fi fost de acord cu așa ceva. Și am spus, nouă nu ne mai trebuie încă o confesiune în România. Avem destule, avem prea multe câte avem. Dacă vreți să faceți o biserică, faceți o biserică pentru Domnul și pentru împărăția lui. Nu confesională, nu baptistă, nu presbiteriană. Faceți pentru Domnul, pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu putem. Numai în confesiunea noastră putem să investim bani. Nu putem pentru altceva. Vedeți? Deci ce se întâmplă în lumea creștină, de ce există atâtea tensiuni, atâtea fricțiuni, de ce împărăția lui Dumnezeu, Domnul este Domnul secerișului și El ne cheamă pe noi să ne rugăm ca Domnul să scoată lucrători la secerișul Lui. Lucrătorii pe care îi scoate Domnul lucrează pentru El. Ei lucrează pentru Domnul. Tot ceea ce strâng ei este pentru Domnul. Tot ce strâng ei este pentru împărăția lui Dumnezeu. Și am văzut și avem exemplu apostolului Pavel și acești apostoli și alți apostoli care au mers și au vestit Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Nu spune Pavel, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Cine își asumă paternitatea, cine își asumă lucrarea, nici cel ce udă, nici cel ce seamănă, nici cel ce sădește, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Astăzi noi uităm de Dumnezeu care face să crească și credem că Pavel e cineva și că Apollo e cineva. Și Pavel și Apollo luptă împreună, care e mai cineva dintre ei? Apostolul Pavel spune, nici unul, nici altul nu sunt nimic. Potrivit cu harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat, noi am lucrat pentru împărăția lui Dumnezeu. Însă dacă Dumnezeu nu ar face să crească, ce folos? Gândiți-vă la seceta asta. Ne ducem să lucrăm. Avem un teren, avem niște hectare de pământ în câmp și ne ducem să lucrăm. Și arăm pământul și îl grăpăm și punem sămânța și facem tot. Și Degeaba crește? Nu crește. Se uscă sămânța în brazdă, se usucă sămânța în bulgări, crapă pământul. Nu se întâmplă absolut nimic. Dacă Dumnezeu nu dă ploaie, dacă Dumnezeu nu face să crească, toată lucrarea, tot efortul nostru este în zadar. Înțelegem atât de bine lucrul acesta, practic, cu pământul. Și dacă am încercat, ne-am convinge și mai bine. De asta, rezultatul va fi o mare frustrare. Deci oameni care lucrează hectare și zeci de hectare sau sute de hectare și văd că se pierde sămânța, se pierde munca, s-a pierdut motorina, s-au pierdut banii pentru lucrători, totul s-a pierdut pentru că nu este ploaie. Cine de ploaia? El zice zăpezii cazi pe pământ și el zice același lucru și celor mai puternice ploi, adică Dumnezeu. Dumnezeu este cel care face să crească. Ce mare putere are rugăciunea! Ce responsabilitate! Rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Să nu uităm că El este Domnul Secerișului, să nu uităm că Secerișul este al Lui. Noi suntem lucrători și avem responsabilitatea să ne rugăm ca Domnul să scoată și alți lucrători care să strângă pentru El. Domnul a zis, cine nu strânge cu mine, risipește. Poate să strângă cu altcineva, pentru altcineva, dar dacă nu strânge cu mine, risipește. 4. Pacea împărăției, versetele 3 la 6. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traiste, nici încălțăminte, să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altfel, ea se va întoarce la voi. Pacea împărăției. Este cea mai bună veste, cea mai mare veste care poate auzi cineva. Când cineva vine și spune, pacea să fie peste casa aceasta. Vă spuneam că au un obicei foarte bun acolo în Coreea, când vin, dacă vin și te vizitează, acolo așa e obiceiul, așa este cultura, toată lumea se descalță când intră în casă și chiar la intrare acolo casa e mică, apartamentele sunt mici, foarte mici, deci un apartament întreg poate să fie câte o cameră mare de aici de la noi și au un loc acolo, deci când intră toată lumea scoate afară, își scoate pantofii, dar cum și-a scos pantofii au și căzut în genunchi când au intrat în casă. Dacă te vizitează cineva de la biserică, cum a intrat acolo și a descălțat, a și căzut în genunchi. Nimic nu-ți spun până când nu se roagă, când a intrat în casa ta. Pacea să fie peste casa aceasta. Ce obicei bun. Ce obicei bun. Pacea să fie peste... În orice cetate, în orice casă veți intra să spuneți întâi. Întâi să spuneți aceasta. Pacea să fie peste casa aceasta. Ce se va întâmpla? Dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altfel se va întoarce la voi. Deci nu va fi nicio pierdere, va fi numai un câștig. Dacă va fi un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne acolo, va rămâne la el. Înseamnă că ei vor pierde? Nu vor pierde, pentru că spunea Ioan Alexandru, pe cât se dă, pe atât se înmulțește pacea lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Cu cât se dă, cu atât se înmulțește. Nu se termină. Este un izvor care țâșnește în viața veșnică. Dar dacă nu va fi un fiu al păcii, dacă nu vă va primi, pacea voastră se va întoarce la voi. Adică ei nu vor avea parte de pacea voastră. Dumnezeu a luat din Duhul care era în Moise și a pus peste 70 de bătrâni din Israel. Și acum, dacă Dumnezeu o lua din Moise, noi spunem după socoteala noastră, după aritmetica noastră, Dumnezeu o lua din Moise, cât o lua din Moise, înseamnă că lipsește acum din Moise, nu? Dacă am buzunarul plin de bani și cineva bagă mâna și scoate o mână de bani, înseamnă că e o mână de bani lipsă în buzunarul meu. Așa am socotit după socotelile noastre. Credeți că a scăzut Duhul din Moise? N-a scăzut deloc. Dumnezeu a luat din Moise și a pus peste 70 de bătrâni și erau plini de Duhul lui Dumnezeu și 70 era plin și Moise. Și Iosua când vede încă doi, pe lângă ăștia, încă doi în tabără. El dat și mi-a dat, proroceau în tabără. Domnule Moise, oprește-i! Uite că mai prorocesc încă doi în tabără, oprește-i! Și Moise spune, ești gelos pentru mine? Să dea Domnul ca tot poporul Domnului să fie format din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste toți. Nu există limită la Dumnezeu. În resursele lui Dumnezeu, El este Domnul Secerișului, acolo nu există limită. Dumnezeu nu-i limitat în niciun fel. Duhul lui Dumnezeu nu-i limitat. Promisiunea lui Dumnezeu nu-i limitată. Făgăduința, promisiunea aceasta este pentru toți cei care sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul și nu se cunoaște. Pentru toți este, pe toți îi umple și nu se cunoaște niciun fel de lipsă, niciun fel de pagubă, spune prorocul, pe tot muntele meu cel sfânt. Pacea împărăției, vestea bună a păcii. Spune Apostolul Pavel, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, noi suntem trimiși în puternicița lui Hristos, cum erau și ei, acei 72, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în el. Pacea împărăției, cea mai bună veste. Auzim că s-a făcut pace în Irlanda de Nord, toți ne-am bucurat. Parcă am fi vrut și noi să-i vedem pe oamenii ăștia cum își dau mâna în fața camerelor de luat vederi, cum se așează și încep să conducă țara asta în pace. Toată lumea e liniștită pe străzi, pe tot. Oamenii pot să meargă la servicii liniștiți, nu mai sunt atentate, nu mai sunt morți, nu mai există ură fratricidă, luptă interconfesională. Dintr-o dată au dispărut toate acestea. Regina Angliei îi felicită pentru prima dată, nu mai trebuie să conducă de la Londra și cu toate problemele care au fost. Și oamenii aceștia se așează la masă, toată lumea se bucură. Un act istoric, un moment istoric. Că spuneau și cei de la BBC, vorbim ușor așa de acte istorice, dar care nu sunt prea istorice. Însă aici, în Belfast, cu adevărat, s-a întâmplat un act istoric. Și cred eu că biserica din Irlanda a avut un mare rol la tot ce s-a întâmplat aici. Nu cei care au luptat unii cu alții și polițiile creștine, ci cei care s-au rugat. Cei care s-au rugat pentru pacea împărăției, cei care s-au rugat pentru pacea lui Dumnezeu. Cred că în răspuns la rugăciunile lor, doi mari dușmani au apărut și s-au dat mâna, s-au îmbrățișat și acum lucrează amândoi împreună. Se întâmplă un război. Irak. Când se va liniști situația din Irak, când se vor retrage trupele, când nu se vor mai omorî între ei, cum le zice, suniții și șiiții, când nu se vor mai omorî între ei, când se va face pace, când va fi liniște, când oamenii pot să meargă, copiii se pot duce liniștiți la școală, nu mai trebuie să fie însoțiți de părinți sau trebuie să stea acasă, nu mai trebuie să plece să părăsească țara. Toată lumea se va bucura, se bucură ei și se bucură lumea întreagă. Și vedeți și ne gândim, oare de ce nu se întâmplă lucrul acesta? Că toți suferă acum. Mor și dintr-unii și mor și din alții. Câtă ură există, câtă răzbunare. Dar dacă s-ar face pace, s-ar bucura cu toții. De ce nu se poate face pace? De ce spune prorocul, zic pace, pace, și totuși pace nu este? Pace Iehu. Ce pace câtă vreme în țară domnesc curviile mamei tale și așa mai departe, Izabela și vremea lui Ahab, spunea Iehu. Toată lumea vorbește de pace, toată lumea dorește pace și totuși sunt atâtea conflicte, totuși există atâta ură, există atâta tulburare, atâta moarte, atâta sânge vărsat. De ce nu se poate face pace? Pentru că pacea are o sursă. Domnul păcii, El este sursa păcii. Și Dumnezeu vine și face pace și ne împacă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin sângele crucii Lui. Acolo găsim împăcare. Oamenii nu pot vorbi de pace decât în contextul războiului. Noi nu ne putem imagina pacea fără război. Deci numai, a fost război, a fost luptă și acum e pace, acum e liniște. Vedeți că starea de normalitate, în ghilimele, anormală a lumii este de război, de conflict, de ură. Și noi eram altădată copii ai mâniei, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți. Din fire eram în felul acesta. Oamenii din fire sunt așa, nu se pot schimba. În firea lor acolo lucrează puteri demonice. Stăpânitorul acestui veac îi învrăjbește pe oameni, tulbură pe unii împotriva altora. Însă Fiul lui Dumnezeu a venit să aducă pacea celor ce erau departe și pace celor ce erau aproape. Și în trupul lui să împace pe cei doi într-un singur om în Hristos, în Biserica Domnului Iisus Hristos. Urmează 5, plata lucrătorilor, versetul 7. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da. Căci vrednic este lucrătorul de plata sa, să nu umblați din casă în casă. Mai vorbiți și cu alte ocazii despre asta. Vrednic este lucrătorul de plata lui. Despre asta vorbește și Apostolul Pavel mai târziu, că Domnul a hotărât ca cei care vestesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Rânduială pe care a pus-o în toate bisericile, Domnul spune să rămâneți în casa aceea, să mâncați și să beți ce vi se va da. Vrednic este lucrătorul de plata sa, să nu umblați din casă în casă. Am fost la un alt pasaj asemănător și am vorbit și atunci despre asta, despre plata lucrătorilor și cine e responsabil să plătească lucrătorii. Deci cei pentru care lucrează, nu spune Apostolul Pavel, m-a întrebat cineva odată la telefon, zice, ce înseamnă aici Galateni capitolul 6? Și nu era și greu și era și ușor ca să-i răspund, pentru că e foarte clar pentru cine vrea să înțeleagă. Cine primește învățătura din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Și mă întreabă la telefon, bunurile, la ce se referă bunurile? Păi la ce crezi tu că se referă bunurile? Adică la ce are fiecare? Să facă parte din bunurile lui, din ceea ce are el, din ceea ce are fiecare. Apostolul Pavel spune, nu se are în vedere, aici se are în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Nu cere Dumnezeu să faci parte cuiva de acțiuni la bancă, dacă nu ai acțiuni la bancă. Cine primește învățătura din cuvânt să facă parte și el din bunurile lui celor ce învață. Ce înseamnă asta? Înseamnă o comuniune în trupul lui Hristos. Înseamnă că cel care primește învățătură recunoaște că a primit ceva de mare preț. Dumnezeu ți-a dat ceva de mare preț printr-o altă persoană. Și acum, ca să ai comuniune, comuniune înseamnă să pui împreună. Poți să faci și tu ceva pentru el, poți să pui și tu din lucrurile tale împreună. Comuniune, coinonia înseamnă a pune împreună. Adică amândoi participă la lucrarea aceasta. Spune apostolul, dacă am semănat între voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera lucrurile voastre pământești, plata lucrătorilor. Domnul Iisus Hristos a vorbit despre asta și apostolul Pavel și legea vorbea, spune scris în lege să nu legi gura boului care trăie răgrâul. Și spune pe boi are în vedere Dumnezeu aici, oare nu ne are în vedere pe noi, că în adins despre noi vorbește Dumnezeu când vorbea despre boi. Omul ajunge mai rău decât boul. În anumite situații omul ajunge mai rău decât boul, pentru că dacă ați citit Zaharia Stancu, desculți, știți că boierul când a pus țăranii în via lui să adune struguri, le-a pus bodniță pe gură, ca să nu poată mânca din struguri. Și a produs un deserviciu enorm literaturii române, prin romanul acesta și prin ceea ce a scris acolo. Mă gândesc că nu a fost o practică asta peste tot în țara românească. Poate s-a întâmplat undeva, însă faptul că un scriitor scrie despre așa ceva, o carte care se publică, puteți să vă imaginați așa un om care trimite oameni la lucru în vie și avea poate zeci, sute de hectare de vie și ca să nu piardă din struguri ăștia, din ceea ce se cultivă, le pune botniță pe gură ca să nu poată să guste din ceea ce lucrează. Ce tragedie au trăit acești oameni. Domnul a hotărât să nu leși gura boului care trăie răgrâul, adică boul care lucrează trebuie să mănânce și el din ceea ce lucrează. Și ei au legat gura țăranilor care le culegeau via. 6. Prezența împărăției, versetele 8 și 9. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați și să beți ce vi se va pune înainte, să mâncați ce vi se va pune înainte. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Am citit să mâncați și să beți, așa din inerție, din viteză, scria înainte. Să mâncați și să beți. Un frate dintr-o biserică a căzut în viciul acesta, în patima beției. Și n-a mai putut nimeni să-l convingă să renunțe la alcool și la beție, nici să recunoască că e păcat lucrul acesta, se justifica cu asta și cu versetul ăsta. Spune aici, să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da. Și zice, dacă mi se dă să beau, eu trebuie să beau, că așa scrie în Biblie. Că să mănânc și să beau ce mi se dă. Și alții mie îmi dau de băut, eu trebuie să beau, că așa spune în Biblie. Că în orice casă mă duc, să mănânc și să beau ceea ce mi se dă. Vă dați seama ce întunecare, ce răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și așa a murit. Așa s-a dus, certându-se cu vecinul lui în grădină. Zice, era în fundul grădinii și era valea în spatele grădinii și vecinul lui tăia o salcă. O salcie, o tăia de acolo, asta era domeniu public, acolo tăia lemn pentru ceva, nu era nici al lui, nici al celuilalt. Și fratele, în ghilimele, care o zis că să mâncăm și să bem tot ce ni se pune înainte și care a ajuns să trăiască în beție, s-a apucat să certe acolo, că zice, tăia e salca. Era în dreptul grădinii lui, dar nu era nici al lui și nici al celuilalt. Și în timp ce se certa cu el, a căzut jos și a murit. Prezența împărăției înseamnă vindecare. Înseamnă vindecarea minții, înseamnă vindecare a inimii, înseamnă chiar și vindecare fizică. Oriunde ajunge Evanghelia Păcii, oriunde ajunge Împărăția lui Dumnezeu, unde ajung lucrătorii Împărăției lui Dumnezeu, care strâng recolta, secerișul pentru Dumnezeu, care recunosc pe Domnul că El este Domnul secerișului, care lucrează pentru El și pentru Împărăția Lui, acolo ajunge vindecare. Cărtia Ezechiel, capitolul 48, vorbește despre un râu care a izvorât de sub templu, de sub altar, de la templu, și era destul de mică apa și îngerul Domnului spunea să intre și să măsoare până la glezne și după aceea merge mai jos și până la genunchi și după aceea până la brâu și după aceea când intră spune era un râu mare că nu mai putea să fie trecut și a trebuit să not ca să trec prin apa aceasta. Și ceva interesant se spune acolo, că pe unde vor ajunge apele râului acesta și el se varsă în mare și era o asemănare cu Iordanul care curgea în Marea Martă. Intrând în mare, apele mării se vor vindeca. Un râu care izvorăște din altar. Poate că e interesant să medităm odată la tot capitolul acesta. Din altar, de acolo, de la locul prezenței lui Dumnezeu, izvorăște un râu și găsim altarul acesta la cruce, la Golgota. Care e mic la început. 12, 72, 500 de fraze odată, 3.000, 5.000, crește, tot mai mare. Nu mai poate fi trecut. Pe oriunde ajunge râul acesta, apele se vor vindeca, terenul se vindecă, dar numai cât ține râul și unde intră râul, acolo se produce vindecare. Numai unde ajunge Împărăția lui Dumnezeu se produce vindecare. Lângă râu, pe o parte și pe alta, erau tot felul de pomi roditori și găsim și în cartea Apocalipsa imaginea aceasta cu râul și pomii roditori și frunzele slujesc la vindecarea neamurilor, în Apocalipsa, cred că 20. Însă, în afara râului, erau tot felul de bălți, spune Scriptura, care vor fi lăsate pradă sării. Și bălțile acestea le putem vedea, astea nu izvorăsc din altar, bălțile. Ele n-au legătură cu altarul, ele n-au legătură cu crucea lui Hristos. bălțile acestea vor fi lăsate pradă sării. Acestea pot să fie lucrări omenești, religii omenești, confesiuni omenești, ce nu izvorăște din altar, ce nu izvorăște de la cruce. Apostolul Pavel spune: n-am vrut să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Nu aduce vindecare, rămâne pradă sării, aduce conflict, aduce ură, aduce luptă, aduce tulburare. Însă ceea ce izvorăște din altar se transformă într-un râu mare care nu mai poate fi trecut. Promisiunea asta e pentru toți cei care sunt departe. În oricât de mare număr îi va chema Domnul, și aduce vindecare. Pe oriunde ajunge, aduce vindecare. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii să mâncați, să mâncați ce vi se va pune înainte, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Sigur că aici se referă literalmente la bolnavii fizic. Însă prezența împărăției lui Dumnezeu aducea cu siguranță și vindecare spirituală, dacă ei vor fi primiți în casa aceea. Puterea lui Dumnezeu se manifestă, bolnavii sunt vindecați, dar le și transmite un mesaj: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Sufletul trebuie să fie vindecat, puteți să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Iată că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Se întâmplă și astăzi lucruri asemănătoare. Sunt oameni care vin aici la casa lui Dumnezeu, vin în special în timpul săptămânii, vin la rugăciune, vin cu probleme mari. Vin, nu mai au speranță, ajung la doctori, plâng, ajung în deznădejde, în disperare. Mai dau telefon și alții de la alte biserici: uite, am pe cineva, n-ați putea să vă rugați? Uite, haideți la rugăciune. Vin la rugăciune, ne rugăm pentru ei. Și s-au întâmplat că s-au vindecat, au fost eliberați și nu i-am mai văzut niciodată. Au dispărut cu totul. Nici măcar un telefon să mulțumească că e bine, că s-a rugat biserica pentru ei și că e bine. Nu. Umbla la mănăstiri, la preoți, s-au făcut slujbe, s-au făcut de toate. Stăpânit de întuneric, de puterea răului, coșmaruri în casă, se trântește ușa singură, cade becul, se desface becul din dulie și cade becul jos noaptea. Tot trăia o groază înspăimântătoare acasă. Și vine aici pe scaunul ăsta și ne-am rugat pentru el și dintr-o dată s-o liniștit, dintr-o dată s-o vindecat. Că vine la catecheză, vine să boteze. O dispărut cu totul. Una e să te vindeci, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar trebuie să intri în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a arătat puterea împărăției. Ți-a arătat Dumnezeu prezența împărăției. Și acum intră în împărăția lui Dumnezeu. Uite că te-a vindecat, uite că te-a eliberat Dumnezeu. N-au putut preoții, n-au putut medicii, n-au putut nimeni. Dar Dumnezeu a putut să te scape, Dumnezeu a putut să te vindece. Acum intră în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ușa e în fața ta, e deschisă. A ajuns până la tine împărăția lui Dumnezeu. Și 7, deci nu-i numai prezența împărăției, este și pedeapsa împărăției, versetele 10 la 15. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi. Nu vă vor primi. Să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit pe picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și cei care nu primesc mesajul împărăției nu sunt lipsiți de mărturie. Totuși, să le spuneți, totuși împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Același mesaj care li se dă și celor care se vindecă. Împărăția lui Dumnezeu totuși s-a apropiat de voi. Chiar și praful care s-a lipit de picioarele noastre va fi mărturie pentru voi în ziua judecății. Cine cere o socoteală de praf? De praful de pe stradă? Dă cineva vreo importanță prafului de pe stradă? Nimeni. Dacă ai putea să-l adunci, să ne scap de el, de praful de pe stradă, că numai probleme ne face. De nimeni nu se gândește să ceară cuiva socoteală de praful de pe stradă. Și iată că praful de pe stradă, la care nimeni nu se gândește, la care oamenii de care ar vrea poate să scape de praful de pe stradă, iată că lucrul cel mai puțin important, lucrul la care nimeni nu se gândește, devine mărturie și acuzare în ziua judecății. Praful acesta de pe stradă a fost călcat de slujitorii lui Dumnezeu, de slujitorii împărăți. Slujitorii împărăției lui Dumnezeu au venit și au călcat pe praful acesta la care nu ne-am gândit niciunul. Și în ziua judecății, praful acesta pe care l-au călcat cu talpa picioarelor lor se va ridica împotriva noastră. Scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Asta e pedeapsa împărăției. În final, și praful te va pedepsi, și praful te va condamna, și praf se va alege de tot. Și urmează condamnarea. În ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Mai ușor pentru Sodoma. Sodoma a rămas un simbol al răului pentru toată istoria. Iată că în ziua judecății, pentru cine respinge mesajul împărăției, pacea împărăției, vindecarea împărăției, va fi mai greu decât pentru Sodoma. Vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido, vai de tine, Capernaume, dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon, în niște cetăți păgâne, minunile, de mult s-ar fi pocăit în țărână și cenușă. Și ne-am întrebat noi, de ce nu s-au făcut în Tir și Sidon? Dacă Domnul a spus că ei s-ar fi pocăit în Tir și Sidon, iată, de ce se fac minuni în Betsaida, de ce se fac în Galileea, de ce se fac în Horazin, de ce se fac în Capernaum minuni, acolo unde nu se pocăiesc oamenii? De ce nu s-ar fi făcut minunile în Tir și Sidon să se pocăiască în țărână și cenușe, că Domnul a spus, de mult s-ar fi pocăit dacă s-ar fi făcut acolo? Întrebări fără răspuns. Nu știm de ce nu s-au făcut aceste minuni în Tir și Sidon. Nu știm de ce Domnul a lăsat ca aici să se întâmple minuni una după alta. Multe minuni și totuși oamenii s-au împotrivit și nu s-au întors la Dumnezeu. Nu e important să găsim noi răspunsul. Nu putem să dăm răspuns la aceste întrebări. De ce nu s-au făcut acolo și s-au făcut aici? De ce se întâmplă aici minuni? De ce Dumnezeu ne ascultă rugăciunile? Dar mai mult ar trebui să vedem cât de responsabili suntem față de minunile lui Dumnezeu. Cât de mult trebuie să se transforme viața noastră în același chip al Lui, pentru că am văzut minunile lui Dumnezeu, am văzut puterea lui Dumnezeu, am văzut lucrarea lui Dumnezeu. De mult s-ar fi pocăit în țărână și cenușe. Tu, Capernaume, vei fi suit până la cer, vei fi coborât până în locuința morților. Prezența lui Dumnezeu, semnele, minunile, vindecările, nu confirmă că va intra în împărăția lui Dumnezeu, Capernaumul. Faptul că într-o biserică se întâmplă minuni și semne și se manifestă puterea lui Dumnezeu nu confirmă că ei vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dimpotrivă, pot să fie aruncați chiar până în locuința morților. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu duce la smerenie, dacă nu duce la pocăință, dacă nu duce la schimbarea vieții, poate să ducă la îngânfare. Vei fi înălțat oare până la cer? Iată că cei din Capernaum probabil că s-au îngânfat. Au văzut minuni multe. Aici la noi s-au întâmplat multe minuni. Fiecare se laudă. În biserica noastră, păi vin aici, aici se întâmplă minuni la noi. S-au rugat pentru fratele Ilie. S-au vindecat fratele Ilie, nu s-au vindecat, înseamnă că n-are credință. La noi, noi suntem perfecți aici. Noi când ne rugăm, noi trebuie să întâmple ceva. Dacă nu s-a întâmplat, tu ești de vină. Nu ai credință. Vedeți câtă mândrie? Vei fi ridicat oare până la cer? Și câți dintre aceștia nu vor fi aruncați în locuința morților? Unul vine în calea poplăcii, o soră bolnavă de cancer terminal. Mulți adunați acolo la rugăciune, unii plângeau, se roagă, se spune mâinile peste roagă. Domnul mi-a descoperit că e a 52-a minune pe care a făcut-o anul acesta. A 52-a. A contabilizat totul. Știa exact câte minuni a făcut Dumnezeu. Asta e a 52-a. Și-a plecat. S-a dus, în două săptămâni s-a murit. Când am auzit mesajul ăsta, am zis, dacă și celelalte 51 au fost ca asta, atunci e clar, e clară lucrarea. Dacă și ele 51 au fost ca și asta, atunci dacă cineva vrea să moară cineva, să-l mai cheme, să-l mai cheme să mai roage pentru cineva. Dacă astea sunt minunile lui Dumnezeu, când cineva vine și spune așa ceva, asta e a 52-a minune pe care a făcut-o Dumnezeu, altul se roagă pentru un bolnav paralizat și spune, Domnul mi-a descoperit că eu când voi ajunge cu motocicleta în Sibiu, până voi ajunge în Sibiu cu motocicleta, aici vindecat, te ridicat de pe pat. Nici vorbă de așa ceva. Și-a plecat. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, eu nu mai pun mâna pe Scriptură și eu nu mai predic Evanghelia. Data asta ca o confirmare că Dumnezeu i-a vorbit. A ajuns în Sibiu, a plecat din Sibiu, a rămas cu Scriptura în mână, nu s-a vindecat cel despre care a prorocit că se va vindeca și cu motocicleta asta a murit și s-a dus în locuința morților. Pe motocicletă a murit. Vedeți? Vei fi ridicat oare până la ceruri? Vei fi coborât până în locuința morților? Dacă s-ar fi făcut minunile în Tir și Sidon, de mult s-ar fi pocăit în țărână și cenușă. Dacă s-ar fi făcut minuni în popoarele păgâne și în junglă, de mult s-ar fi întors la Dumnezeu, s-ar fi pocăit. De ce se întâmplă minuni aici? De ce vedem puterea lui Dumnezeu aici? Asta trebuie să vedem atunci responsabilitatea. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de noi. Nu de dragul minunilor face Dumnezeu minuni? Vor mărturisi în ziua judecății împotriva noastră minunile, semnele, puterea lui Dumnezeu, că mulți se înșală în felul acesta, că au văzut minunea lui Dumnezeu și dintr-o dată cred că ei sunt ceva, cred că ei sunt cineva, pentru că s-a întâmplat ceva aici, că am văzut minunea, am văzut lucrarea lui Dumnezeu. Nu, nu, Dumnezeu este, El este Domnul secerișului, este lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu face minuni între noi ca să ne apropie de El, ca să ne împace cu El, ca să ne transforme, să ne facă părtași sfințeniei Lui. Acesta este scopul. Nu ca noi să predicăm minuni și să le contabilizăm și să ne lăudăm cu ele. Pentru că asta ne va coborâ în locuința morților, cu ele cu tot. N-am făcut, Doamne, câte minuni? Multe, multe. N-am făcut noi multe minuni. Duceți-vă de la mine că nu vă cunosc. Blestemați, nu binecuvântați în focul cel veșnic. Toți lucrătorii fără de legii. Lucrătorii fără de legii. Pedeapsa împărăției. Și concluzia este paternitatea împărăției. Versetul 16. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Paternitatea împărăției. Paternitate, știm de unde vine, de la tată, de la pater, din latină, care înseamnă părinte. Împărăția, cum o numim? Împărăția lui? Cum se numește? Împărăția lui Dumnezeu. Cine e stăpânul împărăției? Dumnezeu este. El este Domnul secerișului. Împărăția este a lui. Paternitatea împărăției aparține tatălui. Și aparține și fiului. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Adică pe fiul. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Pe cel care m-a trimis să aduc împărăția lui Dumnezeu. Fiul a adus împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Cine ne socotește pe Fiul care a adus împărăția lui Dumnezeu, ne socotește pe Tatăl, cel care este stăpânul, Tatăl împărăției, celui căruia îi aparține împărăția. Dar cine ne socotește pe Fiul? Deci ne socotește pe Tatăl. Și cine ne socotește, vă ne socotește pe voi? Ne socotește pe Fiul, adică voi cine? Apostolii, biserica. Cine ne socotește biserica, îl ne socotește pe Fiul. Cine ne socotește pe Fiul, ne socotește pe Tatăl. Paternitatea împărăției aparține Tatălui, aparține Fiului și aparține bisericii. Și în ce sens aparține bisericii? Aparține bisericii în sensul că Dumnezeu în biserică a pus Duhul Sfânt, care i-a pecetuit pe toți cei credincioși pentru ziua răscumpărării. Deci în final, paternitatea împărăției aparține Tatălui, aparține Fiului și aparține Duhului Sfânt, aparține Sfintei Trăimi, împărăția lui Dumnezeu, dar se manifestă prin biserică. Împărăția lui Dumnezeu este în custodia bisericii, este încredințată bisericii și biserica este trimisă să mărturisească pretutindeni împărăția lui Dumnezeu. Și rezultă de aici puterea proclamării. Ce mare putere are proclamarea împărăției lui Dumnezeu. Și o să citesc un verset din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 3, care încheie această meditație noastră legată de paternitatea împărăției. Îl știm versetul acesta, dar vreau să-l citesc exact. Capitolul 1, versetul 3. Deci, sau citesc de la versetul 1. Ce era de la început? Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Ce am văzut, viața era la Tatăl, viața a fost arătată, vă scriem să aveți părtășie cu noi, părtășie în Biserica lui Hristos și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Paternitatea împărăției aparține Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Suntem botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Suntem botezați în trupul lui Hristos, să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci. Toți suntem participanți și toți suntem privilegiați și toți ne bucurăm de aceleași privilegii ale împărăției lui Dumnezeu și pe toți Domnul Iisus Hristos ne trimite să proclamăm vestea bună a păcii. Amin.